mākslas vingrošana.
Labdien, radio klasikas klausītāji, skan mākslas vingrošana. Kā vienmēr jūsu padevīgais kalps Kaspars Zariņš ir uzaicinājis šajā jaunajā sezonā divus māksliniekus. Šoreiz tie ir, es teiktu, tēlnieki un arī dizaineri. Tas ir Dainis Pundurs un Ivars Drulle. Abi šie mākslinieki savā veidā darbojās līdzīgās sfērās. Dainis Pundurs pēc būtības ir keramiķis, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka keramiskie darbi ir savā veidā skulptūras. Un Dainis Pundurs arī labprāt veido lendārtu, jeb saukto dabas mākslas objekts, kas notiek vairākus gadus Mazirbē, arī šogad tas bija. Mākslinieks salīdzinoši lielu pieredzi sarīkojas 15 personāla izstādes, piedalījies mākslas starptautiskos simpozijos gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Vācijā, Somijā un Lielbritānijā. Bez tam viņš arī veido monētas Latvijas bankā. Ivars Drulle savukārt ir tēlnieks arī, kurš strādā dažādos materiālos, bet, manuprāt, viņa mākslas darbi ir tāda robežšķirtne starp tēlniecību un dizainu, un tā materiālu pielietojamība arī izriet no viņa ieceres. Un viņa ieceres ir bijušas diezgan ambiciozas, un viņa darbi ir arī ārzemēs izstādīti un veidot, kas joprojām tur atrodos. Ja Dainis Pundurs ir mācījies pārsvarā Latvijā mūsu mākslas akadēmijā, tad Ivars Drulle ir arī mācījies mūsu mākslas akadēmijā un pēc tam arī Montanas universitātē ASV. Tāpat ir piedalījies ārzemju rezidencēs ASV, Itālijā, Vīnē, Horvātijā. Un arī viņš ir izgatavojis diezgan daudz monētas Latvijas bankai. Par Dainu Punduru es tik daudz nezinu, bet es zinu, ka Ivars Drulle, viņš ir traks uz ziemeļiem un uz ledu un uz ekstrēmu sportu. Tad varbūt Daini lūdzu sāc tu šo sarunu un atminies lūdzu savu bērnību, kā tu nonāci līdz mākslai un vai tev arī patīk sports?
Jā, bērnība un atmiņas par bērnību vai atmiņas no bērnības, manuprāt, tā ir Pandoras lāde. Ja to atver, tad pārcilāšana, pārkrāvāšana var ilgt bezgalīgi. Bērnības atmiņas šobrīd tās drīzāk jau ir atmiņas par atmiņām.
Bet kas bija tas pirmais impulss, kas tev lika, nu varbūt tu taisīji māla figūras, es zinu, ka tu nāc no ezerniekiem, kas ir Latgala.
Jā, tā ir dziļa Latgala. Man patika tā metafora mākslas ceļš. Man patīk arī metafora mākslas kukainis, kad, nu, kad iekož mākslas kukainis. Un iespējams, ka tas kukainis iekoda apmēram tad, kad es mācījos noturēt zīmulu rokās. Un varbūt, ka tieši tas mirklis bija saistīts ar svešinieci, kura man mācīja noturēt zīmuli. Un es biju fascinēts, kā viņa ļoti ātri uzzīmēja mazu kravas mašīnu pilnu ar mošķiem, un viņi teica, ka tie ir mēram tas, kas tev zem nagiem mikrobi.
Varbūt tevi ir tie mākslas mošķi, kas tev iekod.
Jā, atmiņā palikuši dažādi brīži, bet noteikti ir daba, noteikti ir cilvēki, un varbūt jau iepriekš dotās personības nosliecas. Mēs dzīvojām ļoti nomaļā vietā, kas diezgan ātri pārvērtās par gluži otrādi dinamisku vietu. Māja bija burtiski 3 metrus no ezera, tā ka no virtuves loga varēja bezmaz vai ielikt ezerā. Un noteikti dabas skaistums ir tas pamats un varbūt dabas tāds mistiskais skaistums, jo atmiņās ir brīži, kādi ir ūdens atspulks, un, piemēram, Es guļu uz laips, skatos dziļi zem ūdens vīčmas, bet tur vienlaicīgi ir atspulks ar laipu, ar mani, ar debesīm. Un jā, viss bija divi, un bija arī trešais tāds noslēpumainais dziļums. Es atceros tādu pilnīgu pārņemtību un aizmiršanos tieši novērojumā. Es domāju, ka tas ir būtiski ietekmējis arī visu to, ko es daru tagad, vai manas vērtības tieši šī dziļuma un neviennozīmības tādā novērojumā. Protams, ka tuviniekiem bija arī liela nozīme tieši ceļa nozīmē. Mans vecākais brālis bija arī sakosts ar mākslu jau agri un daudz zīmēja. Un es no viņa ļoti ietekmējos. Es nenožēloju arī savu pastarīša lomu. Man bija iespēja uzsūkt daudz no vecākiem cilvēkiem. Jā, piemēram, māsa ļoti atbalstīja manu mākslas ceļu uzsākšanu. Jā, tas viss ir bagātīgi un dzīļi varētu stāstīt daudz un arī personiski.
Paldies tev! Ivar Drūli, izstāst lūdzu tu, kā tev tas kukainis nokoda tevi.
Nu, jā, es klausos, ko Dainis stāstu. Man ir bijuši lauki un lauku mājas un dab, bet man tieši tādā veidā bērnībā laikam daba neietekmē, bet es zinu, kas man ietekmē, pilnīgi noteikti. Tas ir ļoti skaidrs atmiņas. Mēs runājam par padomju laikiem. Nu, protams, mums nav nekādas ne internets, nekādas milzīgas iespējas redzēt to, kas notiek pasaules mākslā, bet Rīgas grāmatu veikalos un arī no kaut kādiem ceļojumiem vai uz Maskavas Leņingradu cilvēki bieži vien vien tāds atklātnīšu komplektus. Bija atklātnīs, tur ir Ermitāžas dārgumi vai tur Puškina muzeja šedevri. Un kaut kā mājās bija diezgan liela kolekcija tiem. Un ja mēs runājam par to mākslas kukaini, kas ir iekodis tieši. Es domāju, bērnās vecums pirmā klāsts, nu tāds, nu, cik vien es par sen savu atcerēties, ka es sēžu uz grīdas un es šķirstu tos atklātīšu komplekts. Protams, tā kvalitāte tur nekāda, bet nu, tur ir Rembrandts un spāņu gleznotāji un šis un tas. Un es skatos, un man ir tāds tunels uz kaut kādu milzīgu, nezināmu, fantastisku pasauli. Un tas man bija tāds piedzīvējums, un es to, protams, ar laiku gaitā to aizmirst, bet tagad pārkrāmējot dzīvokli, bēniņu, mantas, es uzēju uz tiem atklātnīšu komplektiem un satveru vaļā, un es atceros to brīdi, kad es viņus bērnībā skatos. Man ir kaut kāds tāds neizprotams, suģistējošs, tāds pievilkšanas spēks.
Kas tev ir, kad tu taisi savus skulptūras, jeb darbus? Kas tev, tavuprāt, ir vissvarīgākais? Ko tu gribi primāri izcelt, uz ko tu tiecies?
Tad, kad es domāju par saviem mākslas darbiem, pats svarīgākais ir, ka es esmu tieši šeit, šajā vietā un šajā laikā. Mums ir 21. Gadsimts, trešā dekādē. Ja šie darbi paliks, nu, teiksim, ja uz viņiem skatīsies pēc 100 gadiem, nu, es domāju, nu, ka es vēlos kaut kādā veidā parādīt un iemiesot to, kā mēs dzīvojam šeit šodien, ko mēs redzam, par ko mēs uztraucamies, kas mums sāp. Es domāju, tas ir mans būtiskais, teiksim, manā skiču kladē, man ir piezīmes krustām šķērsām, bet es domāju, tie darbi, kas tiek uz realizāciju tālāk, nu, parasti ir tie, kas iztur šo.
Bet tu sāc to darbu ar kaut kādu idejas skici? Ar zīmulīti,
jā.
Kur tur ieraugi vīzītu, ieraugi viņu uzzīmējot, ja tev izlec acis priekšā tas attēls, ko tu gribi radīt.
Ne, parasti sākumā tā, kad es nezinu, noskatos televīzijas ziņas vai aizies kā cita mākslinieka izstādi, un tad es vai es palieku nikns, vai es palieku priecīgs, man kaut kas tā kukaina koduma vieta nieze.
Bet tas tā nieze materiālu izmantojamība, kā to tu izvēlies izējot no idejas, jeb no vietas, kur tas būs?
Nu, materiāli laikam nosaka ideja. Jā, nu, teiksim, ja viens no tiem maniem pēdējiem darbiem bija tas 5-metrīgais cikstonis.
Jānis,
lielais Jānis no dzels. Nu tad, es zinu, no marmora to nav iespējams uztaisīt, no granīta arī nav iespējams uztaisīt. Plasmas nepēc kā neizskatās, bet, nu, dzels ir īstais. Nu, es domāju, tieši tā vieta, vai arī, ja stājas mazās
stiņas. Pašlaik viņš ir durmožācīgs.
Jā.
Tu pats visu metināji kopā, ja tev
bija? Pusgadu metināju. Jā.
Paldies. Un Daini, kā tu nonāci līdz šamotam, jeb mālam? Jeb, man liekas, ka tev pārsvarāja šamots, jo tavs tās kultūras, jeb trauki, jeb nu, formas, viņas mēdz būt arī divmetrīgas. Kā tu nonāci līdz tam, tu skaties varbūt uz lapseņu pūžņiem, jeb uz skudru mitekļiem?
Materiāls piešķir visam lielu konkrētību, bet tas būtiskais sākums tomēr būtu grūti izskaidrojams. Kaut ko varētu mēģināt šeit mākslas vingrošanā, lai gan trenažieru vietā ir mikrofons, uz trenažieru varētu kaut ko parādīt.
Tu esi īstenībā tā kā arhitekts, tu jau viņus seliec kopā. Man liekas, var apzināt prāta darbību, jo, protams, tā garīgā esība, kas tur ir ielikta viena lieta, bet tev jau viņš jānodrošina, lai viņš negāžās tāpat kā Ivaram 5-metrīgs Jānis.
Darbi un, teiksim, konkrēts izstādes vai to, ko es saucu par kolekcijām. Kolekcijas tāpēc, ka es kolekcionēju pats savus darbus, bet tie ierodas... Šajā pasaulē ierodas tādā veidā, ka rodas konkrētas iespējas to izdarīt. Kad ir radušās domas vai kā šīs domas ir žonglētas, tas varbūt arī nu, šī vingrošana notikusi jau desmitgadēs laika posmā, bet piemēram izstāde lielo dzīvnieku gaidot sākās daudz konkrētu un nekonkrētu ietekmju summā. Un tas process bija tāds, ka, protams, Latvijā nav tik liels ceplis, kā es gribētu veidot šos ļoti lielus šķīvis, ka viņi ir sajūtās nu, līdzvērtīgi. Cilvēku ķermeņu izmēram, kad tajā šķīvī varētu ieritināties pats kā ēdiens. Bet tas sākās ar viens, ka es rēķināju izmaksas, uzrakstīju projektu kultūra kapitālam, kurš tika atbalstīts. Un tad ļoti primitīvas tādas inženieriskas lietas kā cepļa būvniecība, kas materiāli izmērus, apvienošana, metāla karkas, metināšana. Tas ir aizraujoši man paši. Nu, vienkārši nav garlaicīgi, tā varētu teikt.
Bet tev jau vajag vietu, kur tu uzbūvēt arī.
Jā, tas viss ir ļoti saistīts ar centimetriem, durju platumiem, materiālu izmēriem, svaru un to, ko es pats varu pacelt, ielikt ceplī, ļoti prozaisks konkrētas lietas. Jā, tas projekts sākās ar milzīgu darbu taisot šo cepli un nezinot, vai viņš pareizi strādās, kā tas siltums tur izplatīsies. Protams, ka gadu gaitā ir uzkrājusies pieredze par dažādiem materiāliem un vairāk objekti gāja bojā sākumā un tika izmēģināts dažādas formēšanas metodas, materiāla miksēšana. Par to varētu dienām ilgi lasīt lekcijas.
Kā tā laikmeta sajūta ietilps tavos darbos? Kā tu domā, vai tu taisi pašlaik laikmetīgu šķīvi, ja tieši otrādi tu taisi arhaisku šķīvi? Un kas tavā prātā ir laikmetīga māksla?
Jēdziens laikmetīgs ir daudz lietots un ar to daudz ko var pārdot un arī iespējams, ka iegūt līdzekļus, bet es domāju, ka jebkuram māksliniekam tāds uzstādījums nav pietiekoši dziļš, jo manā uzturē no laikmeta nevar izkāpt jebkurā gadījumā un pilnīgi noteikti. Es nemēģinu ne īpaši kontrastēt laikmetam, ne sekot līdzi. Manas izvēles ir varbūt daudz neizskaidrojamākas.
Vai māksla ir vispār izskaidrojama tavā izpratnē?
Daudz ar to pelna naudu. Un,
domā, ka var nopelnīt?
Es domāju, ka var nopelnīt, acīm redzot. Es neesmu eksperts tajā jomā, bet jocīgi, ka, piemēram, vienkārši podi, kuri ir tapuši apmēram 60. gados, autori, kas varbūt ir Pētera Martinsona, paudzes cilvēki Lielbritānijā, ar izskaidrošanas paņēmienu izsolēs tiek novērtēti līdz pat 100 000 mārciņas, it kā podiņš tāds lietojuma izmēra vai bļoda. Jā, es domāju, ka ar to var pelnīt naudu labāk nekā ar
radīšanu.
Radīšanu, jā.
Ivar, ko tu saki par laikmetīgo mākslu un vai vispār māksla ir izskaidrojama?
Jā, pirms es atbildēšu. Mēs tikko runājām par materiāliem, kā es materiālus izvēlos un tā, un es arī klausos, ko Dainis saka par cepli un par eksperimentiem par neizdošanos, un to es esmu sapratis, ka es nekad neizmantošu keramikas materiālus, jo man sirds to netur, jo nu, keramika paredz nu, lielā mērā eksperimentēšana, to, ka neizdosies, var saplīst, sagāsties, pēc tam var šķelties, un es to nevaru, man sirds ir pārāk vāja. Es gribu atliekt no betonu, lai stāv mierā 100 gadus. Es saprotu to azāru, tu atver cepli, atver krāsni un tev ir pārstāvjums, jā, bet jā, tas ir tas, ko es neesmu izmantojis. Bet par laikmetīgo mākslu runājot, nu, klasiski saka tā, nu, viss, kas tiek radīts šodien, ir laikmetīgs, jā, bet, nu, tas tā ļoti pavieši teikts, es domāju, ka drīzāk jāsaka tā, ka, nu, laikmetīgā māksla ir kaut kas, kas savā ziņā paskaidroja, vai palīdz saprast šodien. Nu, tur, piemēram, ja mēs redzam uzgleznotu ziedus, nu, viņi varbūt vienkārši ziedi šodien gleznot, bet viņi nekādā veidā nav laikmetīgi, viņi vienkārši uzgleznot ziedi, bet ja šiem ziediem ir kaut kāds stāsts, nu, piemēram, tie ir izzūdošie ziedi, vai tie ir ziedi, kas salasīti noteiktā vietā un uzgleznot, vai tie ir ziedi, kas ir uz kāda svarīga kapa, un tie ir attēloti. Nu, tur ir kaut kāds stāsts, un tad arī...
Bet tev tas stāsts pa priekšu ir jāpasniedz skatītājiem, bet viņš nezin, ka tie ir īpaši salasīti ziedi kā tad.
Nu, tā ir vienkārši dekorācija, tad viņa vienkārši tā pie sienas, un viņa arī var baigi laikmetīgi nebūt. Pēc tam, kad ja viņa aiziet pēc tam uz izsoli, tad, ja viņa kļūst laikmetīgi, tad ir tas stāsts, un kā arī tad, ko Dainis teica, pa 60. gadu podiņiem, ja tam podam pieliek stāstu klāt, tad viņš aiziet pa 100 000, nu tā.
Jā, var jau būt.
Mākslas vingrošana.
Šodien raidījumā mākslas vingrošana mani ciemiņi ir Dainis Bundurs un Ivars Drulle. Ko jūs domājat par vietu Latviju, kurā jūs dzīvojat un par to jūsu darbu iekļaušanos Latvijā vai vispār mākslinieku darbs ir kādam vajadzīgs?
Par vietu runājot, nu jā, es esmu 5 gadus mācījies ASV un arī par rezidentam braukājies un dzīvojies un nu, redzies, esmu atbraucis atpakaļ. Nu, es ASV nu, galīgi nejūtu sevi, nu, vispār nejūtu. Un arī...
Bet vai tu ieguvi kaut kādu grūdienu no tās informācijas, ko tu tur dabūji?
Nu jā, es domāju galvenokārt tāpēc, ka tur bija bibliotēkas. Nu, tas bija nu, jau gads 20 apakaļ, un mūsu bibliotēkas vēl vispār nu, nekāds grāmatas nebija. Tas nu, gan bija fakts, ka es tur no rīta līdz vakaram bieži vien tur pavadīju, un es, nu, es iepazinu visus Eiropas, Amerikas, nu, ko viens spēja atrast mākslinieku laikmetīgos stīlus. Nu, tas bija tāds milzīgs grūdienis, jā. Bet par Latviju runāt, es jā, nu, tikko biju citē rezidencē Parīzē 2 mēnešus, un man ir tā, ka es nu, daudz tagad dzīvojos pa dabu, man ļoti, ļoti patīk, es meditāciju, gan ietekmes, gan pārdomas, un tas, ko es tur ievēroju, es taigāju, Latvijā tev vienmēr uzkrīt virsū mušas un odu un dunduri un knišļi un spēj tik atkauties, un, bet tur nekā tāda nebija, tur tā vieta tā kā iztaigājas pa mežu un pat mazliet uzkarsti, apstājies. Un
tas, varbūt tur ir smaržas tūkstošiem, kas plūst no Parīzes parfīmiem.
Nē, tas nu gan tur ir, bet tas, kas tur nav, ir tomēr man jāatzīst, ka tā, no tā mūsu, varētu teikt, ka Eiropas kontekstā, viņi ir kaut kādā ziņā pirmatnēja daba, visi mūsu purvi un tā. Es domāju, tas ir tas kas īpašais arī kaut kādā ziņā, tas, kas man ir atvilcis atpakaļ.
Bet tu tajā rezidencē esi tēt, jau radās kaut kāda skulptūriņa, ideja?
Jā, es esmu sācis strādāt pie eposa lāčplēsis stēlu, tādiem komplektiņiem. Jā, tas man tagad top.
No plasmas?
Es domāju, ka jā, viņas izies it kā būtu no porcelāna. Es no porcelāna, es jau teicu, es baidēju lietu, nekas nesanāk. Jā, un man tur tā lāčplēša ideja radās, un tad es, jā, man tur ir tagad kladītās azīmēt visi kangaru un līgcepuras.
Bet tā būs izstādi, ja tev tas ir kaut kāds iecer pasūtījums?
Nē, tā šobrīd ir kā izstādi, jā, to es redzu kā izstādi.
Vai tev atbalsta kapitāla kultūra fonds, ja tu pats pašlaik par to visu maksā?
Nu, citē rezidents atbalstīja kultūras ministrija, bet, nu, es jau domāju, ka tas viss jau kaut kādi iedīgļi tam visam jau sākās mazliet ātrāk. Pagājuši gadu, nu, kad kultūra kapitāls man bija iedevis to jaunrada stipendiju, es domāju, ka es tad jau arī diezgan cītīgi par to domāju. Tā kā es domāju, tā jaunrada stipendija ir, nu, tāds milzīgs grūdienis, nu, tā, ka tu vari tiešām sēdēt un domāt.
Un kā, Daina, tevi ir, vai tu no savas mākslas var izdzīvot, jeb, nu, tie zini, ka tu strādā arī mākslas akadēmijā, bet, principā, tu uzcel cepli, izcep tās savas šķīves, vai tev kaut kas paliek no tā, ir tikai liela mīnus. Es domāju, redz tādā sakarā, vai mākslinieks ir spējīgs izdzīvot ar tiem saviem jaunradītajiem darbiem, un ka viņam paliek arī neliels atalgojums.
Jā, man tā pasaule ir tiešām diezgan neizskaidrojama. Es neesmu komerciāls milzis pilnīgi noteikti. Es kopš 90. gadiem esmu piedzīvojis daudzus tādus finansiāli ļoti riskantus periodus, kad tiek taupīts uz ēdienu, bet tai pašā laikā es uzbūvēju cepli. Nu, tas varbūt skan mazohistiski, bet iespējams, ka tas stāvoklis nav līdzekļu nomirt un arī nav līdzekļu izdzīvot. Tas vidējais diezgan tāds interesants, radošs.
Jā, bet tajā pašā laikā tu savus darbus radīti jebkurā gadījumā.
Kaut ko jā, kaut vai pludmalē izzūdošs darbs. Jā, ir tas, ko sauc par, nu, varētu lietot vārdu enerģija, kādā veidā šī enerģija.
Bet kā tu saglabāt, no kā tu viņu redz, viņš staigā pa ledu, jūras iet par Baltijas jūras dzirdē raidījumu. Kā tu dabū atpakaļ to enerģiju, lai tev pietikt tā spīta, jeb vēlēšanās turpināt iesākt to?
Vēlēšanās, tas mazliet skan tagā arī izvēle. Man tas notiek daudz automātiskāk. Man pašam tāds jautājums nekad nerodas, tā varētu teikt. Bet par to atbalstu, es vienkārši piemērs, kas izraisīja pārdomas. Pagājušajā vasarā bija iespēja redzēt izstādi, nu, tāda retrospektīva izstādi, kur autors ir radījis darbus sen un ļoti spiedīgos apstākļos. Runa ir par Lorijas Andersons izstādi Stokholmā. Viņa jaunībā ļoti vienkārši ģērbusies, spēlē violīs apā uz slīdes, uz kurām ir uzsaldēti ledus kluči. Viņa spēlē violī, kamēr šie ledus gabali izkūst. Un, piemēram, tāds viņas ļoti agrīns darbs. Un bija daudz vēlāki darbi, kad viņa jau ir zināma māksniece, kur ir lieli līdzekļi un dažādi efekti, spēcīgi, tehniski, un kaut kas vairs nav. Kaut kas ir un kaut kas nav, respektīvi tiek ņemts un tiek dots. Tas ir ļoti niansēts jautājums, un droši vien, ka tur nav vispārējais recepts, ļoti individuāli un personiski tas viss ir. Okay. Bet vēl es gribētu pieminēt, ka, nu, laikmetīgā māksla, ko es gribētu vienkārši teikt, ka man ir sajūta, ka līdzekļu turētāji vai resursu turētāji, naudas turētāji no mākslinieka sagaida pārāk realistisku pienu. Vajadzētu būt mazliet viedākiem, lai saprast šo mākslas miedarbību un nozīmi. Ilustrējot, piemēram, ja es esmu vairākas stundas skatījies lielu izstādi ar daudz autoriem, izejot uz ielas, es redzu tūkstošiem vairāk nianses, respektīvi manā realitātes pieredze ir kļuvusi daudz bagātāka. Un kas tad ir šī cilvēka dzīve, bioloģiskā ķermenī noteiktu laiku, ar kādu pieredzi tu to vari piepildīt? Un māksla ir kaut kas tāds, kas var piepildīt ar vēl nezināmām dimensijām īsu cilvēku mūžu, padarīt daudz bagātāk. Un šī te konkrētība, piemēram, es zinu, kā pasniedzējis, ka nu, studentam akadēmijā jārada produktu, studentu, kurš nopelnā sev iztiku un maksā nodokli. Tai pašā laikā tie, kas uzstāda šīs prasības, neuzstāda prasības sev, vai viņi rāda, vai viņi vispār spēja plašāk paskatīties, lai radītu šo vidi, kur māksla tiktu patērēta. Tas ir daudz, daudz kompleksāks jautājums, pārāk primitīvi tiek uztvērts.
Jā, tas ir vispār iedziens par vispārējo kultūras un attīstības līmeni valstīm, jo skaidrs, ka nekas nerodās bez piepūles un bez ieguldījuma. Ko jūs gribētu novēlēt sev un citiem? Kas ir jūsu nepiepildītais sapnis, man interesē? Protams, par sapņiem sāka nedrīkst runāt, bet nu, kas ir tas, uz ko jūs tiektos visvairāk?
Ja runājam par pirmo daļu, ko es varētu novēlēt citiem, tad nu, es domāju, ka svarīgākais ir laikam būt drosmīgam un nebaidīties. Un šeit tādu vienu piemēru minējuši, es kādu laiku apakaļ vadīju kursus mazo mākslas skolas skolotājiem. Un mazo mākslas skolotāji, nu, viņi bieži vien arī bērniem dod uzdevumus tur klusā dābā, uzīmē tur ķirbī, uzglezno to, nu tāds diezgan, nu, kā jau maziem bērniem mēs parasti mācam. Un šie skolotāji bija jāmāc, un es viņiem atceros, es iedevu tādu uzdevumu, saku, jums ir jāizveido darbs, kas eksistē 30 sekundes, un tad viņš beidz eksistēt, viņš izzūd. Protams, skolotāji, nu, viņi ir pieraduši darīt vienu to pašu, viņi bija kurā ziņā šokā, bet viņiem bija laiks domāt pietiekami daudz veselu dienu. Un tad tur mums nāca ārā tik interesanti eksperimenti, es teicu, nu, vienalga, nu, atbrīvojieties, dariet, ko jūs gribat, par ko esat sapņojuši, vai no kā esat baidījušies, vai kas jums varētu nesanākt, un bija ļoti, ļoti interesanti rezultāti. Un es arī tā domāju, ka katram no mums, nu, es arī, nu, baidos no kaut kā, nezinu, ka man nesapratīs, nesanāks, būs grūti, es šito nevarēšu pavilkt, tas ir pārāk dārgi, es nevaru. Un vienalga, tur vispār nauda vajadzīga ģimenei mašīna jāremontē un tas, bet es domāju, man tie labākie darbi, projekti sanākuši tieši tad, kad es vienkārši saņem to drosmu un izvalku līdz galam. Es domāju, tas ir tas, ko es arī varētu novēlēt tā.
Daini, ko tu saki par to?
Dīvaini, bet pēdējos gados sapņus tikpat kā neredzu, bet varbūt, ka
tu vienkārši cieši smiegsi.
Drīzāk jau pati realitāte kļūsi daudz sapņaināka, vēl neizskaidrojamāka. Bet par novēlējumiem citiem, jā, es noteikti negribētu iet kādās konkrētībās, ja nu kādam trāpa pēkšņi un viņš to nevar pacelt, bet jebkurā gadījumā ikvienam dzīves laiks ir diezgan konkrēts, bet ko ar to darīt, tiešām šai pieredzēji var būt milzīgs dziļums un milzīga ietilpība.
Vai māksla var paildzināt dzīvi?
Jā, iespējams, kāpēc ne, tāda būtu mana atbilde, bet šis ir gaisā, un viņš saprotams, ka dažiem ir iet ļoti labi, un viņi tā arī gribētu ilgi turpināt.
Bet varbūt viņi labi izliekās tikai.
Varbūt, bet šis jautājums tiek arī finansēti zinātnieku darbības virzieni, ka grūti droši vien iedomāties atstāt šo jauko kapitālu un ķermeni.
Ivar, kā tu domā, vai tavs tas lielais Jānis, viņš tā kā tāds raidītājs, viņš raida apkārt informāciju?
Nu, protams, ka viņš raida informāciju. Viņš ir kaut kāds tā kā radars, milzīga dzelzs struktūra, kas ir sataisīta no kaut kādiem leņķiem, slējās gandrīz pāri kogaliem. Jā, bet es uzdevu tik tādu viltīgu jautājumu, ka man pašam mūt atvērās jautājums bija, vai māksla var paildzināt dzīvi. Nu, kā mēs zinām, māksla parasti paīsina dzīvi, ja? ir alkohols, atkarības, nervi, sabrukumi, šķiršanās, nu ko tik tur māksla nedara, bet es tā sāku domāt, ka tas laikam ir kaut kā lielā mērā saistīts ar kaut kādu, nu, nezinu, cik tev nu, dabā ir iedevusi kaut kādu stabilu nervu sistēmu, nu, dažiem ir iedevusi, piemēram, Džemmais Kulma iedeva, viņi nodzīvo ļoti skaisti ilgu mūžu, bet, nu, ja tev dabā nu, nav iedoti, tev ir visi nervi vaļā, pirkstu gali jūtīgi, un tu tiešām, kā mākslinieks, uzsūc visu nepastarpināti un dziļi un ciešai, nu, tad mēs nav tik viegli. Jā.
Par to pašu dzīves pagarināšanu ar mākslu, statistika rāda, ka tie, kas kolekcionē, nezinām, mākslinieku darbus dzīvo ilgāk.
Uz šīs priecīgās nocebēksim šo sarunu. Mani ciemiņi Dainis Bundurs un Ivars Drūle. Tēlnieki, reizē dizaineri, būtībā formas mākslinieki. Skanēja raidījums mākslas vingrošana jaunā sezona. Pārtasošs bija Kaspars Zariņš. Raidījuma producente Inta Pīrāga.